Luka kgaolo ya bobedi.
Rile mo malatsing ao gatswa taolo kwa go Kaisara ao go seto gore lefatshe lotlhe le kwalwe. Go kwalwa mo gantla go dirilwe fa Kireneo a le molaodi wa Siria. Botlhe ba ya go kwalwa, mongwe le mongwe a ya kwa motseng wa gagabo. Josefa le ene a tswa kwa Galilea mo motseng wa Nazareta. A tlhatlogela kwa Judea kwa motseng wa Gatafita o bidiwang Betleheme, ka a le wa kgotlha yo ra Dafita. A ya go kwalwa le Maria, mosadi yo a mmeletseng, a le moimana. Ya re ba le koo, ga fitlha malatsi a o tla belegang ka ona. A ba a belega morwawe wa ntlha, a mo phutha ka masela, a mo latsa mo segopong sa dipitsi, ka gonne ba ne ba sena bonno mo ntlong ya baeti. Go ne go le badisa mo lefatsheng leo, ba le kwa nageng, ba tlhokometse letsomane la bone bosigo, mme moengele wa morena a ema fa go bone, le kgalalelo ya morena ya bone ga dintlheng tsotlhe tsa bone, mme ba boifa ka poifo e kgolo. Moengele a ba raya a re,
se boife, go nne bona. Ke le tseseditse mafoko a molemo a boitumelo jo bogolo jo e tla nnang jwa batho botlhe. Ka gonne gompieno le tswaletswe mogolodi mo motseng wa Gadafita, yo e leng Keresete Morena. Mme se e tla nnang sesupo mo go lona kisi, lo tla fitlhela lesea le phutilwe ka masela, le letse mo segopong sa dipitse.
Ka tshoganyetso bontsi jwa masomo a le godimo jwa nna le moengele, jwa baka modimo jwa re. Ya re ba engele ba sena go batlogela ba ya le godimong, ba disa barana ba re.
A re yentle kwa Betleheme, re bone selose se se dirafetseng, se morena o se re itsisitseng.
Ba ya ka bonako, ba fitlhela Maria le Josefa le lesea le letse mo segopong sa dipitsi. Ya re ba sena go bona, ba bega lefoko le ba le boleletsweng ka ga ngwanayo, mme botlhe ba ba utlwang ba gakgamalela tse ba di boleletsweng ke badisa. Maria a boloka dipolelo tsotlhe tseo, a di akanya mo pelong ya gagwe. Jaanong badisa ba boa, ba galaletsa Modimo, ba oboka ka ntlha ya tsotlhe tse ba di utlwileng le tse ba di bonyeng, fela jaaka ba ne ba boleletswe. Rile malatsi a robedi a sena go feta a gore ngwana a rupisiwe, leina la gagwe la bidiwa Jesu, le a leteilweng ke moengele, a ise a ithwalwe. Ya re malatsi a phepafatso ya gagwe a sena go feta ka fa molaong wa ga Moshe, ba mo isa kwa Jerusalema go mo supa fa pele ga morena, fela jaaka go kwadilwe mo molaong wa morena gatwe.
Mosimane mongwe le mongwe wa maitibolo o tla bidiwa moitshepi wa morena.
Ba ya go ntsha setlhabelo ka fa go builweng mo molaong wa morena ka teng, e bong sa maphoi a le mabedi gongwe maebana a le mabedi. Go ne go le motho mo Jerusalema yo leina la gagwe e leng Simeone. Motho yo a bo a siame, e le moifa Modimo, a lebeletse kgomotso ya Iseraele, mme mowa o boitshepo o le mo go ene. O kile a senolelwa ke mowa o boitshepo gore ga anke a bona loso, a ise a bone motlodiwa wa morena. A isiwa ke mowa kwa tempeleng, ya re batsadi ba tsisa ngwana Jesu go mo direla ka fa mokgweng wa molao, a mo tshola ka mabogo a boka Modimo a re.
Morena, jaanong o naya motlhanka wa gago tsela, ka fa lefokong la gago, go ya ka kagiso. Ka gonne matlho a me a bone pholoso ya gago e o e tleditseng mo matlhong a merafi yotlhe. E bo le sedi le le tla senogelang baheitane le go galaletsa morafi wa gago wa Iseraele.
Mme rragwe le mmagwe ba gakgamalela dilo tse di buiwang ka ga gagwe. Jaanong Simeone a ba tshegofatsa, a raya Maria mmagwe a re.
Bona, ngwana yo o betsogo a le go tsoga ga ba bantsi mo go Iseraele. le go nna se supo se se ganediwang le wena ka wesi le rumo le tla phunyeletsa mowa wa gago gore megopolo ya dipelo tse dintsi e senolwe
le gona ga bogo le hana mo profeti morwadi ya Fanuele wa lotselwa ga Asere yo abo a tsofetse thata me o ne a phedile le monna wa gagwe dinyaga tse di supang go tloga mo bokgarebeng jwa gagwe e ne e le motlhologadi yo o ka nnang dingwaga di le 84 yo o sa tlogeng mo tempeleng a direla modimo ka go itima dijo le ka merapelo bosigo le motshegare yo a tla ka yona nako eo a leboga modimo a bua ka ga gagwe le botlhe ba ba lebeletseng kgololo ya Jerusalema. Ya re ba sena go swetsa tsotlhe ka fa molaong wa morena, ba boela kwa galele ya kwa motseng wa gabone wa Nazareta. Ngwana ene a gola, a tia a tlala botlhale, mme tshegofatso ya modimo e ne e le mo go ene. Jaanong bagolo ba gagwe ba ne ba tle ba ye kwa Jerusalema ka dinyaga tsotlhe kwa moletlong wa tlolaganyo. E rile a le dinyaga di le 12, ba tlhatlogela kwa Jerusalema ka fa tlwaelong ya moletlo. Ya re ba boa ba sena go swetsa malatsi, ngwana Jesu a sala mo Jerusalema, bagolo ba gagwe ba sa itse. Mme ka ba gopotse gore o mo lesomong la baeti, ba tsamaya leeto la letsatsi. Ba mmatla mo go ba ga bone le mo go ba ba sa itsanyeng nabo. Ya re ba sa mmone, ba boela kwa Jerusalema ba ntse ba mmatla. Ya re malatsi a le mararo a sena go feta, ba mo fitlhela mo tempeleng. A ntse mo gare ga baruti, a ba reeditse, a bile a ba botsolotsa. Botlhe ba ba mo utlwang ba ga kgamalela tlhaloganyo le dikarabo tsa gagwe. Ya re ba mmona ba gamarega, mme mmagwe a moraya a re.
Ngwanaka, o ne o re direlang jalo, bona, rrago le nna re go batlile ka bohutsana.
A ba raya a re.
Lo ne lo mpatlelang, a lo ne lo sa itse gore ke tshwanetse go nna mo go tse e leng tsa ga rre.
Mme ba seka ba tlhaloganya lefoko le a le buang nabo, mme a tsamaya nabo, a fitlha mo Nazareta. Aba utlwa, magwe a boloka mafoko a otlhe a o mo pelong. Jesu a tota mo go tlhalefeng le mo bogolong le mo go ratweng ke modimo le batho.